Þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson og svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég var kosinn af hálfu BSRB og ég vil get fullvisað háttvirtan þingmann Pétur H. Blöndal um að lýðræðisleg aðkoma verkalýðsfélaganna þar með BSRB er stendur mjög traustum fótum. Á öllum aðalfundum, á öllum þingum, reglulega stjórnarfundum eru málefni lífeyrissjóðanna tekin til athugunar og skoðunar og til umræðu og í miklu ríkari mæli er lýðræðislega aðkomu að ræða en í nokkru hlutafélagi eða nokkru öðru formi sem að ég þekki til. Hér fyrir í dag átti háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal kost á því að greiða því atkvæði að lífeyrisréttindi þingmanna, ráðherra, svo kallaðir æðstu embættismanna og þar með talið forseta Íslands, eruðu færð undir aðdeild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, sem er fullkomlega gagnsær sjóður, fullkomlega sjálfbær sjóður. Hann greiddi atkvæði gegn þessu. Hann hins vegar með sínu atkvæði enn og aftur hefur staðfest sérréttindin, kemur síðan upphingað í pontu vælandi það að hann langi svo inn í einhvern sjóð þar sem hann sé að skerða hans réttindi og er að drepa málun á dreif og er að skapa þá mynd að hann standi einhvern veginn utan þess sem hér er að gerast, utan þeirra atburðar ása sem hér er að gerast, sem hér á sér stað. Hann átti þess kost og á þess enn kosti við atkvæðagreiðslu á eftir að hafna sérréttinda frumvarpi Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar. Við í Vinstrihreyfingunni grænu framboði og reyndar fulltrúar allra stjórnarandstöðu flokkana á þingi lögðum fram tillögu þar sem kostur gafst á að velja þá leið að við færum inn í gagnsætt kerfi almennra starfsmanna ríkisins. Þessu hafnaði háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Málstökur